Азаттық радиосын хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, коммунистік партияның өкілдері Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке тұрақтылық қоры халықтың игілігіне қызмет етсін деген талап қойып петиция тапсырды. Сондай-ақ, Қазақ ұлттық университетінде іс қағаздар орысшаланып, университеттегі әр деңгейдегі қызметтерге жаппай орыс тілді адамдар тағайындала бастағандығын айтады кейбір мамандар. Сондай-ақ, Шығыс Қазақстан облысының әкімі Әділғазы Бергенов қылмыстық топтармен қатысы бар деп айыпталып отыр. Және Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан билігіндегі әйелдер санының аз екендігі туралы мәселе көтерді. Енді аталған тақырыптарға теңірек тоқталуға көштік. Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Наурыздың 5-і күні Қазақстанның коммунистік партиясының өкілдері Алматы қаласы әкімі Ахметжан Есімовке петиция тапсыруға қалалық әкімшіліктің алдына жиналды. Үндеуде теңгенің құнсыздануынан кейін халықтың кедейленуі жайлы айтыла келе, қала әкіміне 8 саяси, әлеуметтік, экономикалық талап қойылған. Коммунистік партияның өкілдері қала әкімі өзі қолынан келген шараларды атқарып, ал шешуші күрделі мәселелерді үкіметке тапсырсын деген ұсыныс айтты. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Сұлтан жалғастырады.
Қазақстанның коммунистік партиясының Алматы қалалық комитетінің бірінші хатшысы Амантай Ахетовтың айтуынша, билікке мұндай үндеу тастаудың негізгі себебі Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің ұлттық валютаны бір сәтте құнсыздандыруы қазақстандықтардың көпшілігінің әлеуметтік-экономикалық жағдайының күрт нашарлауына алып келді.
Негізгі талабымыз соңғы 2 жылда бағаларды қарасаңыз, өмір сүруді қарасаңыз 2 есе төмендеді ғой. Негізгі талабымыз 2 есе айлықты көтеру, бюджетниктердің, дәрігерлердің, мұғалімдердің, пенсионерлердің стипендияларын. Әйтпесе биылғы 25% ол қай жерде қайтесің жатты. Қолынан келгенше жұмыссыздықты жою, жаңа жұмыс орнын ашу, электроэнергия, транспорт, негізгі халықты дәрілерге қандай кризис болса да мүмкіншілік тауып бағаларын тоқтату.
Сондай-ақ Амантай Ахетов дағдарыс жағдайында мемлекет өзінің қадағалап отырған шенеуніктер мен олигархтарға ғана көмектеседі. Қарапайым халықтың жағдайы оларды еш қызықтырмайды деп әңгімесін сабақтады.
Қазір Нұр Отан партиясы рабочий жинаватыр. Мораторий жасайық, осындай митингте тоқтатайық, халықтың аузын жабайық деп радиосы бизнес. Онымен жабалама. Сондықтан соны жою. Конституциямыздың 37-ші бабы бар. Халық тектерін билікке жеткізетін мүмкіндік беру керек. Оған қатысып болу. Тағы бір саяси талабымыз бөгде жасақ полицияны неге жұмсайды? Халық наразылық білдіріп жатқанда билік қалатамыз деп біліп жатқан жоқ қой. Полицейскийдің күштерін пайдаланып ол халық жиналған жерге. Талаусы әкіметтің алдында көріп жатсыңыздар. Кімдер дождиктер келсін, кімдер келсін, бірдеңе болса да полицейскі келгенде автобусқа тартыра салады. Ол заңды. Әр партиялар, қанша бізде партиялар бар, билік бірдей жұмыс істесу керек. Осы социальный кризистен шығу үшін біз де дайынбыз. Бірге жүруге, тексерісте жүруге, комиссияларды жасыз айтсек те, тек-тек-тек бірге болайық. Сол талаптарымызды әкімге қолына ұстатып, ертең жауабын күтеміз. Қолынан келгенін жасасын, қаланың ішінде қолынан келмейтін жоғары билікке жеткізсін.
Естеріңізге сала кететін болсақ, ақпанның 19-ы күні Алға партиясы мен Қазақстанның коммунистік партиясы бірігіп, елдегі дағдарысқа президент Нұрсұлтан Назарбаевты кінәлаған мәлімдемелерін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қазақстан жұртшылығына таратқан болатын. Мәлімдемеде қазақстандықтардың өмір сүру деңгейі мен жағдайының нашарлауын әлемдік қаржы дағдарысына сүйеп қою Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан президенті және басқарушы партияның жетекшісі ретінде саяси жауапкершіліктен жалтару тәсілі болып табылатыны айтылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, біз Азаттық радиосының Қазақстандағы саяси биліктегі ауыс түйіске арналған хабарлар бөліміне осы сияқты деп отырмыз. Наурыздың 4-ті күні Шығыс Қазақстан облысының әкімі Әділғазы Бергенов қызметінен босады. Президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин оның себебін облыс әкімінің орынбасары Дәурен Бесенбаев пен өзге де шенеуніктердің қылмыстық топтармен қатысты болғандығымен байланыстырып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов Наурыздың 4-ті күні Өскеменде өткен облыстық мәслихаттың жиналысында көпшілікке Шығыс Қазақстан облысының жаңа әкімі Бердібек Сапарбаевты таныстырды. Ол оған дейін Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрі қызметін атқарған еді. Облыстағы қылмыстың артуына алаңдап отырғандықтарын жеткізген президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин әкімшілік аппараттағы ауыс-түйісті сонымен байланыстырды. Бізді облыстағы криминалдық жағдай мазалайды. Тұтастай алғанда қылмыс 3%-ға, ал аса ауыр қылмыстардың саны 5%-ға артып кеткен. Топтық қылмыстың саны 20%-ға жеткен. Әрбір 7-ші қылмыс Шығыс Қазақстан облысында жасалады. Ал қылмыстардың ашылу көлемі жағынан республикадағы орта көрсеткіштен 2 есе төмен, деді ол. Аслан Мусиннің айтуынша, өткен жылғы есеп бойынша облыста пара алу сияқты қылмыс түрлері 2 есеге өсіп кеткен. Әртүрлі деңгейдегі 14 әкімнің аталмыш қылмыс түріне қатысы барлығын айтқан ол, бір аймақ үшін бұл көрсеткіштердің барлығы тым жоғары екенін айтты. Азаттық радиосына сұхбат берген Азат демократиялық партиясының Шығыс Қазақстан облысындағы бөлімшесінің төрағасы Серік Ғабдуллин жергілікті биліктің жүргізіп отырған саясатында қателіктер барын айтады.
Биліктің қателіктер бар. Ол тек қана кадр мәселесінде емес, басқа мәселелерді халықты қабылдау, халықпен жұмыс істеу жағынан көптеген қателіктер кетіп жатыр енді, шындығын айту керек. Кадрлық мәселесіндегі саясат өте дұрыс емес, ертеден келе жатқан. Халықтың арасында неше түрлі ой-пікірлер туады. Ойбай пәленбай орын, пәленбай теңге тұрады, сондай ондай деп. Енді оның дәлел жоқ оған. Дегенмен осындай ой-пікірлер бар халықтың арасында. Мен ойлаймын, ол дұрыс емес.
Азаттық радиосының облыстық тілшісі лауазымды тұлғалар арасында болған төбелеске де назар аударады. Шенеуніктердің бірінің туған күнінде болған төбелестен соң дене шынықтыру және спорт бойынша облыстық басқармасының бастығы Қайрат Орынханов ауыр жарақат алған көрінеді. Кейіннен оны аудан әкімі Марат Мұзапаровтың ұрғаны белгілі болды. Мәселені сараптаған Ақжол демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов жемқорлық тек бір ғана облыста ғана емес, барлық аймақтарда да өршіп кеткенін айтады.
Я думаю, те моменты, на которые указал Аслан Мусин.
Аслан Мусиннің облыстағы жемқорлыққа қатысты айтқан сөзі қисынды және бұл бүгінгідей жемқорлық жайлаған заманның өкінішке орай шын бейнесі болып отыр. Мұндай жағдайға биліктің 5-6 жыл бойы көз жұма қарап келгеніне таңғаламын. Себебі бұл бұрындары да бар еді. Осының бәрі бір партиялық жағдайда жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің дұрыс жолға қойылмауының себебінен болып отыр. Бұл биліктің құрылымына қылмыстық элементтердің енуіне жағдай жасайды. Бұл жекелеген жайттар емес. Себебі мұндай жағдайлар барлық аймақтарда да бар.
Моменты имеют место во всех областях.
Деді Бөрхан Нұрмұхамедов, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы саяси биліктегі ауыс-түйіс тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан үкіметінде алда болатын өзгерістерге қатысты сарапшылардың пікірлері әрқилы. Премьердің ауысатыны жайында болжам бар. Өмірзақ Шөкеев жай орынбасардан үкімет басшысының бірінші орынбасарлығына тағайындалды. Үкіметте кадрлық өзгерістер жасалды. Екі облысқа жаңа әкімдер тағайындалды. Сарапшылар Азаттық радиосына берген сұхбаттарында Өмірзақ Шөкеевтің премьер-министрдің бірінші орынбасары болуына қатысты өз ойларын ортаға салды. Талдаушы Нұрлан Ерімбетов Өмірзақ Шөкеевтің үкімет басшысының бірінші орынбасарлығына көтерілуі ол жақын арада премьер болады дегенді білдірмейді дейді. Премьерлер қашанда орынбасарларының деңгейінде тәжірибе жинақтап өсіп шығады. Бірақ бұл бізде дәстүрге айналды деп ойламаймын. Және Өмірзақ Шөкеев жуық арада премьер бола қоймас. Ол үкіметте отырған орынтағын да кеңсесінде ауыстырмағанда болар деп ойлаймын. Тек есігіндегі тақтайшаны өзгерткен шығар. Иә, Өмірзақ Шөкеев ықпалды шенеунік. Ол шын мәнінде экономикаға да, қаржыға да, аймақтарға да әсер ете алады. Бірақ оны бірінші орынбасар ретінде отырғызып қоятындай президенттің уақыты жоқ. Егер президент керек деп тапса, Шөкеевті бірден премьер етіп қояр еді ғой. Ал енді экс-сенатор оппозиция жетекшілерінің бірі Зәуреш Батталова Өмірзақ Шөкеевті Кәрім Мәсімовтің орнына қойса да ол елде ешнәрсе өзгермейді. Бүкіл команданы сайлау механизмін өзгерту қажет деп есептейді. Енді үкіметтегі ауыс-түйісті саясаттанушы Әзімбай Ғали жүйелі өзгерістердің басы деп есептейді екен. Қазіргі таңда Қазақстанда кадрлық ротация басталды. Осыған байланысты билікке дағдарыс менеджерлері келіп жатыр. Өйткені бұрынғы кадрлар сәйкес келмейді. Олар жайбарақат кезеңде жұмыс істеген. Біреулері нарықшыл либерал, екіншілері авторитарлық әдіспен жұмыс істегісі келеді. Бірақ олардың дағдарыс кезінде жұмыс істеу тәжірибесі жоқ. Сондықтан дағдарысқа байланысты жаңа кадрлар келіп жатыр. Менің ойымша бұл дағдарыс министрлер кабинетінің басшысында алып кетеді деп ойлаймын. Оның орнына Шөкеев немесе облыс әкімдерінің біреуі тіпті болмаса беделді қазақ министрлердің біреуі келетін шығар дейді. Әзімбай Қали. Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхаметовтың сөзіне қарағанда, үкіметте өзгерістер болса да ол қандай дегенді президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жасағалы отырған кезекті жолдауының төркініне мәнеріне қарап білуге болады дейді. Қадірмен тыңдарман, бұл тыңдағандарыңыз Азаттық радиосының Қазақстандағы саяси биліктегі ауыс түйіске арналған хабарлар бөлімі болатын. Азаттық бағдарламасы одан әр жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарына назарларыңызды аудара кетсек. Атап айтқанда, Чехияда тұтқындалған 6 қазақ босқынының 5-і босатылды. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиев Манас әуе базасына қатысты ақш пен келіссөз өткізуге дайын екенін мәлімдеді. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон НАТО Ресей байланыстарын қалпына келтіруге шақырды. Украина қауіпсіздік қызметі Укртрансгаз компаниясында тексеру жүргізді. Сондай-ақ 5000-нан астам адам ел президентін қолдап, Хартумда шеру өткізді. Және Махмуд Аббас пен Хиллари Клинтон Иранды Палестина халқының істеріне араласуын тоқтатуға шақырды. Сондай-ақ ақш заң шығарушылары Ауғанстан мен Пәкістанның тайпалы аймақтарындағы адамдардың жергілікті тауарларды ақш базарында салықтан тыс сатуларына мүмкіндік беретін заң жобасын ұсынды. Азаттық радиосын хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт олқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақ ұлттық университетінде іс қағаздар орысшаланып, университеттегі әр деңгейдегі қызметтерге жаппай орыс тілді адамдар тағайындала бастағанын айтады кейбір мамандар. Сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан билігіндегі әйелдер санының аз екендігі туралы мәселе қозғауда. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ана тілі газетінің ақпанның 26 күнгі 8-ші санында «Жүрфак орыстанып барама» деген мақала жар көрген болатын. Серік Сағындықов деген бүркіншік атпен мақала жазған автордың сөзіне қарағанда, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде қазақ студенттерінің саны 70%-дан асып жығылатынына қарамастан, кафедра меңгерушілеріне орыс тілді мамандар тағайындалып, іс-қағаздар мен әртүрлі мәдени шаралар ресми тілде жүре бастаған. Және кейінгі кезде аталған оқу орындары студенттерінің арасында оқу ордасындағы іс-шаралар мен түрлі деңгейдегі іс-қағаздар орыс тілінде ғана жүре бастауы жиі әңгіме арқауына айнала бастаған. Алайда университет басшылары оқу орындарында мұндай жағдай жоқ екенін алға тартып отыр. Ал жоғарыдағы мақала авторы аталған мақаласынан кейін жұмыстан босатылған. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Есім сойын атамауды өтінген мақала авторы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет төңірегінде көтерілген мәселе студент қазақ жастарының наразылығын тудырып отырғанын жеткізді.
Осындай процеске қазір қазақ тілді жастар наразы. Бірақ ол оқу орнының өзінде сол жерде оқып жатқандықтан олар оқудан шығып кету тағы да басқадай қауіптен ашық айта алмайды. Яғни орыстанған қазақтар орыстардан асырып орыстың саясатын жүзеге асырады деген Лениннің сөзі бар. Журналистика факультетінің 4-ін орыс тілді оқытушылар басқарып жатыр. Кафедрасының өзі 6 кафедра. Деканда мысалы орыс тілді студенттер өздері айтады, саламатсыз ба деп қазақша амандасса, здравствуйте деп орысша жауап береді деп. Сосын орыстарға бүйрегі бұратындығы анық көрініп тұрады. Қазақтарға айна бір қонақтар шақырылатын болса, орыстарға апта сайын жағы мықты-мықты журналистер шақырып тәжірибе жүр.
Алайда Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің кафедра меңгерушісі Сағатбек Медеубекұлы мақалада жазылған жайдың жалған екенін айтып отыр.
Зерттеп көзімен көріп, біліп, аңыстанып бар, шынымен де солай айғайлап жазған болады. Жоқ па демек, жазған адамда, соның басқа адамда заң жолында жауап беру керек. Анау фамилиясы дұрыс жазылмаған адамдар газетті де жазған адамды мара тұрғыдан сотқа беруге болады. Кейбір фактілерді анықтамаса, жеке басқа тиісті бар. Олар да өзінің құқығын қорғауына болады. Осы тұрғыдан келгенде ол бір жігіттердің енді байқаусызда бас келген деп те жақсарап айта болады деп десе әдейі тынағасынан кіздеп отырды деп те айтуға болады. Қалай айтсаң солай, бірақ ол шындық емес.
Ал осы оқу ордасының магистранты Қанат Бірлігұлы ректор грантының қазақ тобындағы студенттерге бұйырмағанының астарында оқу ордасындағы орысшылдық бағыт жатыр дейді.
Журналистика факультетіне бөлінген 10 гранттың барлығы дерек орыс тілді балаларға бұйырды. Ауылдан келген қазақтың қарапайым қарагөз балалары неге сол жұмағыз бөлген грантта оқи алмайды? Неліктен? Орыс тілділердің көпшілігі қалалы аймақтардан болады. Неге тегін оқуға? Күллі мебельдің өзгеріп алады. Болмаса үлкен бір өзгерістер болады. Мысалы, Назарбаев 2008 жылдың басынан бастап тапсырма берді. Мемлекеттік орындарда бірде-бір жиһаз сатып алынбайтын болсын деді мына дағдарысқа қатысты. Сондай тапсырма берді. Жоқ, қазір бізде Құдайға шүкір журналистика факультеті толық дерлік есіктерінен бастап әрбір кірген жеріне дейін өзгеріп отыр. Өткенде және бір кісілерден сұрадым, бұл өзгеріс қайдан келіп отыр? Десем, бізге жұмағұлов келеді дейді. Сонда жұмағұлов жаққа басын сұғу үшін жаңадан бір мебельдер алып қою қажет екен.
Бірақ та бұл мәселеге журналистика факультетінің деканы Ғалия Ибраеваның өз айтары бар екен.
Біріншіден мұны ұлтаралық араздықты тудыру, екіншіден университет ұжымының атына және менің жеке басыма жабылған жала деп қабылдауға толық негіз бар. Редактордың өзі маған звондап кешірім сұрады. Сосын екіншіден айтты, сол авторды енді ұстан шығарып жатырмыз деп. Біздің факультет шындығында ұстаздар құрамында студенттер контингенті ол айтқандай орыстан бара жатқан жоқ. Біздің орыс бөліміне қазір балалар аз түсетін болды. Ректор грант беріп, 11 балаға грант берілді. Равновесие болсын деп, енді орыс бөліміне кішкене көмек жасаған болды. Бірақ та ол тек қана бір рет жасалған көмек. Өзіміздің орыс тілінде жазылатын газеттерге журналистерді Москвадан дайындамаймыз ғой. Дайындасақ өзімізден дайындаймыз дедік қой.
Ал мақала авторы өзін аталған мақала үшін газет басшылығы жұмыстан шығарғандығын алға тартты.
Егер күмәнмен қарайтын болса, бұл мәселеге мен көлемді зерттеу мақала жазып, сол жерге барып, осы мәселе қайтару оралуға дайынмын өз атыммен деп сөйтемді сөйтіп жазып едім. Басшылық оны айбат көрсетті деп түсінді ма? Екінші ретінде сен енді жұмыстан шығу өтініш жаз деді. Өтінішті заматта жаздым.
Дегенмен тілдерді дамыту бөлімінің бөлім бастығы Назым Төлеева оқу ордасында тіл мәселесі жоқ деді.
Жалпы бізде университетіміз барлық іс-қағаздары өтініштер қазақ тілінде жазылды. Ал енді бүгінгі таңда 2-3 пікірлер айтылып жүрген шындық әрине әр жерде. Бірақ біз ол пікірлерді жоққа шығарып деп айта аламыз. Себебі біздің бөлім тілдерді дамыту бөлімі осы іс-қағаздардың мемлекеттік тілде біріз жүруін қадағалап отырамыз.
Жоғарыдағы мақалада келтірілген деректерге байланысты ақпараттан басшылықты хабардар еткен соң бұл мәселеге орай оқу орны басшылығы тарапынан жауап болады деді аталған университеттің тілдерді дамыту және тәрбие ісі жөніндегі басқарма бастығы Гүлнәр Сәрсенбаева. Факультеттен алған деректерге қарағанда дәл қазір журналистика факультетінде 10 орыс тобы, 13 қазақ тобы бар. Орыс топтарында 120 студент бар болса, қазақ тобында 289 студент білім алып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша биліктегі әйелдер саны 5 жыл ішінде көбеймеген, сондықтан биліктің Нұр Отан партиясы биылдан бастап осы мәселемен айналыссын деді ол. Бұл туралы президент Наурыздың 5-і күні Қазақстан әйелдерінің 5-ші форумында айтты. Ал парламент депутаттарының мәліметінше шешім қабылдау деңгейінде облыс пен қала әкімдерінің ішінде әйелдер атымен жоқ. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша биліктегі әйелдер саны аз. Соңғы 5 жылда парламент пен мәслихаттағы әйел депутаттардың үлесі өзгермеген. Бүгін олардың үлесі небәрі 17% деді ол. Орталық мемлекеттік органдар мен әкімшіліктердегі басқарушы қызметтерде отырған әйелдер саны да өспеді. Нұр Отан партиясы осы жылдан бастап осы мәселемен маңызды айналысуы қажет деді президент Назарбаев.
Казахстана за 5 последних лет практически не изменилось количество женщин, депутатов, маслихатов и парламенте. Сегодня их доля составляет всего 17%. Не увеличивается численность женщин, занимающих руководящие должности центральных государственных органов и акиматов. Партия Нур Отан необходимо невнимательно заняться этим вопросом, начиная с этого года.
Парламент мәжілісінің депутаты Евгений Тарасенконың мәліметінше, облыс пен қала әкімдерінің ішінде бірде-бір әйел жоқ. Тіпті аудан әкімі болып небәрі 2 әйел жұмыс істейді. Парламент сенатының депутаты Светлана Жалмағанбетованың ойынша да әйелдің күші бала табуға да, қызмет істеуге де жетеді.
Біздің мен менталитетіміз, қоғамның менталитеті сондай шығар. Мүмкін біз әлі дамыған елдердің қатарына жеткен жоқ шығармыз. Мүмкін біз ескімізді ұмытып кеткен шығармыз. Біздің тамиристерді, айғанымдарды, домалағанларды. Әйел жұмысын да істей алады, баласын да таба алады, ер азаматын да сыйлай алады.
Ал Қазақстандағы жалғыз ұшқыш әйел Тоты Әмірова болса, президенттен тек билікте емес, кәсіби мамандар ішінде де жергілікті адамдарды дайындауды сұрады.
Қазақстанның ұшқыштары енді бір 15-10 жылдан кейін біздің көп жігіттеріміз қартайды, ұшқыштар жетіспей қала ма деген сондай ой бар. Ол бір күнде дайындалатын профессия емес. Оның бір ұшқыш дайындауы оңай емес. 100 еркектен 5-6 еркене соған жарай алады. Психикамен, денсаулықпен.
Ал Астананың тілдерді дамыту департаментінің төрайымы Оразгүл Асанғазының пікірінше, керісінше, әйелдер түзде емес, үйде болғаны пайдалы.
Ер азаматтарды билікке көтеруіміз керек, біз анамыз. Біз ұл тәрбиелеуіміз керек. Қазақта үлкен жақсы мақал бар. Қараша қанның тұсында, қатын ердің тұсында дейді. Біз көп нәрсені әйелдер алып қойдық, соның ішінде мынау мектептегі мұғалімдік жағын біз алып қойдық. Мектепте ұл баланың, ер баланың өнеге алатын еркек мұғалім қалмады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, қазақстандықтардың санын көбейтетін аналарға да жағдай жасалмақ. 2010 жылы 4 балаға берілетін бір мәртелік жәрдемақы қазіргіден 2 есеге дейін өсіп, 68 мың теңгеге дейін көтеріледі, деді ол. Келесі жылдан бастап бала күтімі үшін берілетін ай сайынғы жәрдемақы да 20% өспекші. Және 2010 жылдан бастап 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға арналған жаңа көмек енгізілмекші. Алтын алқа белгісі енді 10 бала тапқан аналарға емес, 7 рет құрсақ көтерген әйелдерге беріледі. Күміс алқа 6 бала тапқан аналарға табыс етіледі. Бұл аналар ай сайын 8 мың теңге жәрдемақы алады. Осы мақсаттардың барлығына бюджеттен 30 миллиард теңге бөлінеді, деп хабарланды. Парламент сенатының депутаты Светлана Жалмағанбетованың пікірінше, бұл үлкен қолғабыс.
Биылғы жылдан бастап мынау жұмыс істейтін әйелдерге жаңағы балалардың жәрдемақысын ерекше көтерілді. Әйел жаңағы декретный жаңағы төлемдерін алғаннан кейін бір жасқа дейін жалақысының 40% алып тұрады. Бұл көмек емес пе? Оны жаңағы жұмыс берушілер бермейді. Бізде жаңағы страховой фонд береді.
Қазақстан президенті жанындағы әйелдер және отбасылық демократия істері жөніндегі комиссияның ресми мәліметі бойынша, Қазақстанда әйел істерімен айналысатын 160 үкіметтік емес ұйым бар. Мемлекеттік қызметте 54 мың әйел жұмыс істейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 12005 және 15120 жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіздер әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы танысасыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдармандарға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық арналарында саяси, мәдени, экономикалық тақырыптармен қатар спорт және жастар өміріне арналған хабарларға да кең орын берілуде. Сондай-ақ Азаттық микрофоны жасы мен жынысына, мамандық және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан, барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктен сізде құралақан қылмаңыз, ардақты ағайын. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар назарларыңызға ұсынылады, онымен өзіңізді Саида Бабымқожа таныстырады.
Чехияда тұтқындалған 6 қатын